Ligjet do të fillojnë me funksionu. Nga iPhone mund përfitojnë bizneset formale që kanë historik të mirë të pasqyrave financiare.
Ndryshe, qeveria e Kosovës shysh në vitin 2012 kishte vendosur në prioritetet e politikave të saj para ndalimin e ekonomisë jo formale. Ishte themeluar edhe task force-a e përbërë nga policia, dogana dhe administrata tatimore, që kishte për qëllim shpërsimin e masave ndaj atyre që dëmtojnë shtetin përmes fshehjes së tatimeve dhe evazionit fiskal. Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Luljeta Krasniqi.
Radio Evropa e Lirë është radio amerikane e themeluar nga Kongresi i Shteteve të Bashkuara. Emisionet tona mund t'i dëgjoni çdo ditë në orën 9, 12, 16 dhe 21. Adresa jonë në internet është europaelire.org.
Banka Popullore e Maqedonisë ka ulur parashikimet për rritjen e ekonomisë nga 4.1 në 3.2%. Drejtuesit e bankës këtë e arsyetojnë me zhvillimet në ekonominë evropiane dhe krizën politike. Por njohësit e çështjeve ekonomike thonë se ndryshime të tilla ka pasur edhe më parë, pasi parashikimet janë bërë mbi vlerësime jo reale. Nga Shkupi, Suf Kadriu.
Ndryshimi i parashikimeve për rritjen ekonomike të Maqedonisë gjatë këtij viti nuk ka befasuar njohësit e çështjeve të ekonomisë. Ata thonë se zbrapsje të tilla ka pasur edhe gjatë viteve të kaluara, pasi ato gjithmonë kanë qenë jo reale apo që nuk kanë koresponduar me realitetin ekonomik të vendit. Sipas parashikimeve të Bankës Popullore, këtë vit rritja ekonomike pritet të sillet në 3.2% dhe jo 4.1 siç ishte paralajmëruar më parë.
Nuk ka rrave parë që Banka Popullore ateron me prognozat e veta duke ndjek politikat e Ministrisë Financave, jo politikë autonome të pavarur. Është e vërtet se Maqedonia nuk mund të ketë rritjen e parashikuar, duke u nisur nga fakti i krizës së përgjithshme politike që ekziston, por edhe krizës ekonomike që mbretron në Republikën e Maqedonisë, dhe gjithë këto faktor influencojnë që rritja ekonomike të mos jetë në shifra.
Thot Izet Zeqiri, profesori ekonomisë në Universitetin e Evropës Juglendore në Tetov. Guvernatori i Bankës së Popullore Dimitar Bogov thot se në ndryshimin e parashikimit për rritjen e ekonomisë kanë ndikuar shumë faktorë, si zhvillimet në ekonominë evropiane, si dhe faktorët e brendshëm që ndërlidhen me krizën politike, por ai beson se ekonomia e vendit ka arritur fuqishëm të përballojë sfidat e tilla, ndërsa që tani paralajmëron rritje dhe më të madhe në dy vitet e ardhshme.
Ova godina beshe godina su dosta predizvici, imahme dva silni shoka.
Ky vit ishte me shumë sfida, kishim dy goditje të fuqishme, por ekonomia jo ndëshmoj se ka bazat të shëndoshë zhvillemore dhe në kushtet të tila, rritja ekonomike do tjetë thuajse e njëjtë me atë vitet e kaluar, pra në rreth 3.2%. Ndërsa në vitet e ardhshme presim që rritja ekonomike të jetë diku në 3.5% në vitin 2016 dhe deri në 4% në vitin 2017. Në rritjen ekonomike do të ndikojnë stimulimet e për investimet e jashtme, eksportet e kushtet e mira të tregut e faktorët e tjerë, ka deklaruar guvernatori i Bankës së Popullore Dimitar Bogov. Nga ana tjetër, profesori Zeqiri thot se ekonomia e vendit ndodhet në gjendje të rëndë dhe se për këtë flasin qartë raporti i Bankës Popullore dhe në veçanti raporti i progresit i Komisionit Evropian.
Po të analizuar edhe raportin e Bankës Botnore, por edhe raportin e Komisionit Evropian, nënkuptohet ajo se në Republikën e Maqedonisë ka një krizë të thellë ekonomike që shifet ajo në fuqinë, brezet të qytetarëve, në kapacitetin e firmave, mos flasim për parametra tjerë të cilat të tregojnë se Maqedonia gjendet në krizë. Mos flasim për 31% të numrin të varfrave në Republikën e Maqedonisë. Mos flasim për pafundsinë, e cila është enorme, edhe pse Republika e Maqedonisë në mënyrë administrative ka zvogëluar pafundsinë deri në 28.5%. Mirpo, ajo pafundsi nuk është reale. Shumë më e madhe është pafundësia dhe numri i të papunëve në Maqedoni.
Sot Izet Zeqiri, profesori ekonomisë në Universitetin e Evropës Juglindore në Tetov. Për Radio Evropa e Lirë nga Shkupi, Isof Kadrio.
Lajmet e Radios Evropa e Lirë.
Presidentja e Republikës së Kosovës, Atifete Jahjaga, ka shpallur nesër ditëzije në Kosovë në nderim të viktimave të sulmeve terroriste në Paris dhe në solidarizim me popullin e Francës. Me vendim të presidentes Jahjaga, flamujt ulën në gjysmë më shtiz në të gjitha objektet shtetërore të Republikës së Kosovës, brenda dhe jashtë vendit. Në Shqipëri mesazhe kërcënuese në emër të Allahut kanë mbërritur sot në adresën private të emailit të ministrit të Brendshëm Sajmir Tahiri. Ato pasojnë sulmet terroriste që kanë ndodhur mbrëm në Paris. Në emrin Brigadat e Kuqe, teksti i mesazhit nis me kërcënimin tani e keni radhën ju. Do dridheni dhe do të gjunjëzoheni para Allahut, thekson mesazhi, i cili mbyllet me thirrjet Allahu Ekber, Allahu është i madh. Shqipëria është ndër vendet që i është bashkuar që herët koalicionit ndërkombëtar në luftë kundër terrorizmit. Autoritetet shqiptare kanë njoftuar sot se pas ngjarjeve të mbrëmshme në Paris janë shtuar masat e sigurisë. Diplomat nga 10 vende janë mbledhur në Vienë për të biseduar rreth konfliktit në Siri. Ata synojnë gjetje në një zgjidhje për armpushim dhe më pas tranzicionin politik që do të jepte fund luftës shkatruese. Samiti megjithatë ka mbetur në hije për shkak të sulmeve terroriste në Paris. Shefja politikës së jashtme të Bashkimit Evropian, Federica Mogherini, ka thënë se sulmet u japin urgjencë zyrtarëve nga 20 vende dhe organizata botërore për të gjetur zgjidhje të konfliktit në Siri. Në komentet për gazetar për para takimit, Mogherini ka thënë se terrorizmi është problem global. Kjevi ka për të ditur se 5 ushtarë të qeverisë janë vrarë në përleshje me separatistët prorus në lindje të Ukrainës. Zëdhënës i ushtrisë Andrei Lisenko ka thënë se 4 ushtarë të tjerë janë plagosur në dhunë. Viktimat janë regjistruar në pjesën veriore dhe përëndimore të Donjeckut, rajon që kontrollohet nga separatistët. Kjo është dhuna më vdekjeprurëse që nga marveshja për armpushime arritur në muajin shtator. Si pas kësaj marveshje, të dyja palët duhet të tërheqin shumicën e armëve nga via e frontit. Komiteti Olimpik i Rusisë ka thënë se do të udhëheqë përpjekjet për reformimin e Federatës Ruse të Atletikës. Kjo e fundit është pezulluar përkohësisht nga garat ndërkombëtare, përfshirë dhe lojrat olimpike për shkak të përfshirjes së dyshuar në doping. Shoqata ndërkombëtare e Federatave të Atletikës ka marrë vendimin pasi Agjencia Botërore Antidoping ka publikuar këtë javë një raport i cili tregon se atletët rusë kanë përdorur substanca të ndaluara por të sponsorizuara nga shteti për të përmirësuar performancën e tyre. Ministri rus i sporteve Vitali Mutko ka thënë se pezullimi është i përkohshëm dhe se problemi është i zgjidhshëm. Për më shumë lajme klikoni europalir.org. Në gjues të ndëruar kaq për këtë edicion, unë ju falenderoj për vëmendjen dhe ju kujtoj për takimin tonë të radhës që është në orën 21. Deri atëherë, miru dëgjofshim.